Moja Gorenjska.
Beremo skupaj.
Dobar večer in dobrodošli na valovih Radija Sora, kjer je v nadaljevanju čas za druženje z dobro knjigo in obisk knjižnice. Pred poletjem smo na naše knjižne police dobili knjigo z naslovom Poslednji Libis 180, ki sta jo spisala Marko Malec in Borut Podgoršek. Knjigo so v škofjeloški knjižnici pravi Tina Oman uvrstili v domoznansko zbirko, saj je soavtor Borut Podgoršek škofjeločan. Mnogi že poznate oba avtorja, saj sta leta 2019 začela izdajati zbirko knjig Zgodbe slovenskih letalcev, v kateri predstavljata zgodovino slovenskega letalstva in letenja. Vsa njuna dela so obogatena z osebnimi zgodbami letalcev, pilotov, mehanikov in drugih, ki so bili na kakršenkoli način povezani z letenjem. V tej peti knjigi sta predstavila usodo v Sloveniji izdelanega letala, ki so ga poimenovali Libis 180. Avtorja ugotavljata, da je slovenska letalska zgodovina bogata in vredna, da se jo popiše in ohrani za nadaljne rodove. Avion Libis 180 je bil namreč edino leteče motorno letalo, ki je nastalo na slovenskih tleh v času skupne države Jugoslavije. Slovenci smo imeli v zgodovini nekaj vrhunskih letalskih konstruktorjev. Tu nedvomno izstopata pionirja letalstva pri nas, brata Rusjan, serijo letal Eda. A tudi po drugi svetovni vojni je bilo pri nas mnogo letalskih konstruktorjev, ki si zaslužijo našo pozornost. Tako nam knjiga predstavi nastanek tovarne letal Letov, ki je izdelovala predvsem jadralna letala. Leta 1956 so tovarno združili s konstrukcijskim birojem in nastal je Letalski inštitut Branko Ivanuša Slovenije, krajše Libis. Inštitut so poimenovali po Branku Ivanuši, ki je po drugi svetovni vojni skrbel za razvoj letalstva v Sloveniji. V Libisu je bil zaposlen tudi konstruktor Marjan Slanovec, ki je imel glavno besedo pri nastanku aviona Libis 180. To je bilo trisedežno športno-turistično letalo. Serijsko so jih izdelali samo 9, saj v 10. nikoli niso ugradili motorja in so ga na koncu zažgali. Kar 6 letal Libis 180 je bilo žal uničenih v nesrečah, a analize so pokazale, da je bil za nesreče kriv človeški dejavnik, predvsem nespoštovanje pravil letenja. Libis 180 je bil namenjen izkušenim pilotom. Vsi intervjuvanci v knjigi imajo na letalo in letenje z njim izredno lepe spomine. Vsi pa pritrjujejo, da je letalo zahtevalo vso pozornost pilota, predvsem pri vzletu in pristajanju. S tem letalom so izvajali turistične in poslovne lete ter vleke jadralnih letal. Letala so razdelili 9 aeroklubom v Sloveniji, ohranil pa se je le ptujski. Letalo je bilo v osnovi izdelano iz lesa in je imelo posledično krajšo življenjsko dobo. Po pravilih je smelo leteti 500 ur, ki so jih kasneje zvišali na 750, nato pa je moralo iti letalo v revizijo, kar je za aeroklube predstavljalo prevelik strošek. V knjigi spoznamo usodo vseh 9 letal in zgodbe še živečih pilotov, ki so z njimi leteli. Za konec nam avtorja predstavita obnovo ptujskega Libisa 180, ki se jo je leta 2003 lotil Branko Bunderla. Povezal se je z mnogimi letalskimi zanesenjaki in ljubitelji letenja. Skupnimi močmi in prostovoljnim delom so letalo po več kot 15 letih obnavljanja spravili v leteče stanje in opravili izjemno delo. Prepričana sem, da se boste v branju knjige Poslednji Libis 180 veliko naučili in hkrati uživali ob osebnih izpovedih ljudi, ki so verjeli v svoj poklic in so ga z veseljem opravljali. Želja po letenju v ljudeh ostaja in razvoj tehnike je to marsikomu omogočil. V knjigi pa spoznamo dragocenost aeroklubov po Sloveniji, ki so usposobili že veliko letalcev in jim omogočili letenje. Pa prijetno branje nam vsem skupaj želi Tina Oman iz škofjeloške knjižnice Ivana Tavčarja.